Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo nilqakom għall-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Lura mil-gwerra. Tlifti t-tama u provajt nitfen kollox ġofija. Imma ma stajċ inħaffer ħofra fil-ramel tad-deżert tal-Iraq u nagħti kollox. Għadni niftakar ċar dik it-titjira fuq il-helikopter Chinook ma sħabi s-suldati l-oħra. L-uniku ħsejjes li jinstemgħu kienu ġejjin mix-fafar tal-helikopter iduru fuq rasna u l-isparar fit-toroq tal-belt ta' taħtna. Kelli 23 sena fit-triqti lejn il-kamp tal-battalja. Kienet is-sena 2007, 4 snin wara l-invażjoni tal-Iraq. Il-gvern kien iddeċida li jibgħat 20,000 suldat oħra u jien kont wieħed minnhom paratrooper fl-82nd Airborne Division. Qabel J-Town ma kont naf xejn dwar l-Iraq. Kienu jgħidulna biss li qed niġġieldu gwerra globali kontra t-terrorizmu. Ma kontx ħabbilt rasi dwar jekk kien gwerra ġusta jew le, la darba pajjiżi sejjaħ li qed f'qalbi allura għandi mmur. Konna stazzjonati fil-qalba ta' Baghdad. Meta tara dok kollu li seħ madwarek fi gwerra, diffiċli li tibqa' temmen li Alla u preżenti anke f'dak il-kejos. Ma żmien ma bqax naħseb jew ninkwita dwaru sar irrelevanti għal kollox għalija. Niftakar tajjeb il-ġurnata meta realizzajt li l-gwerra li konna qed niġġieldu ma stajna nirbħuha qatt. Ftit wara li wasanna, il-brigata tagħna organizzat operazzjoni massiva biex naqbdu raġel li kien jibni l-bombi. Konna mijiet ta' soldati bl-aktar apparat sofistikat possibbli, b'sapport mill-ajru u bid-drones, imma r-raġel baqa ma nstabx. Dakinhar indunajt kemm ħaġa assurda titkellem dwar gwerra globali li kontra terrorizmu. Lanqas irnexxinna nsibu lil dar raġel waħdu aħseb wara kemm konna se naqbdu t-terroristi kollha tad-dinja. Fil-jim ta' wara ġejt tassew wiċċimwied biżejjed biex niddeskrivija. Krudili, brutali, ħażina, imma lebda waħda minn dawn mi biżejjed. Biex nurikom xi ftit il-kruwa tal-gwerra, irrid nirrakkontalkom xi ftit mix-xeni li rajt. Il-gwerra hija tifla żgħira feruta fiżikament u emozzjonalment wara l-isplodit karozza bomba li jinsertat ħdejja. Il-gwerra hija f'daljiet ta' żagħżugħ miġburin f'borża taż-żibel wara li rifes bomba fit-triq. Il-gwerra hija ommijiet, missirijiet, uliet u ħbieb li sparawlhom, ħarquhom, nifduhom, għatawlhom rashom. Il-gwerra hija hom tifel maqtul, tolfo u twerżaq għax tilfet it-tama kollha. Tama? Fejn stajt insib it-tama jien f'dan kollu? Fil-fidi ma sibx is-sapport li rid. Jien kont rabbejt bħala metodist, imma ma kontx bqajt immur knisja. L-Iraq kien pajjiż minn siminalla. Alla li kien il-bot minn ajr emozzjonijiet li ma kellu xaqsam xejn ma' ħajti. Minn ajr il-fidi ma stajċ insib mod kif niddilja mal-mewt u traġedji. Iddeċidejt li nitfen kollox ġofija, avolja kont naf li dak li rajt smajt u l-memorji tagħhom ma setgħux jibqgħu moħbija. Ma stajċ inħaffir ħofra fir-ramel tad-deżert tal-Iraq u nitfen kollox fija. Wara 15-il xahar erġajt lura d-dar. Min għalija kont ħallejt il-gwerra warajja. Imma fil-fatt kont ġarrejta miegħi. Ta' kuljum il-ħsejjes li nisma jew dak li nara kienu jfakruni f'xi affarijiet li kont rajt u smajt fl-Iraq. Xi drabi bil-lejl meta l-moħdonnu kien ikun aktar ċar, kont noqgħod mindut u nibki bla ma nista' nieqaf nolfoq. Għalkemm m'ammettejtix, kont ħalt f'depressjoni u bdejt imbagħti minn dak li jissejjaħ post-traumatic stress. Imma minn flok dort li nalla, ipprovajt indur fuq in-nifsi u nsolvi kollox waħdi. Wara 3 snin tlaqt mill-armata. Ma' żmien irnexxi li niffaċċja rweġat li kont tfint u fimt li kelli bżonn xi qawwa akbar minni biex ten ninkampa. Marti hi Kattolika u meta twelidna l-ewwel tifel konna ddeċidejna nirrabuh skont ir-reliġjon tiegħi, dik Metodista. Ippruvajna u ippruvajna wkoll dik Luterana, imma fl-aħħar sibna postna tassew fil-Knisja Kattolika. Li ġibidni kienu iż-żbuħija tas-sagramenti u l-vuċi morali tagħha f'dinja fejn kulħadd jippretendi li jagħmel kif jidhirlu hu. Jekk alla jrid, fil-8 li ġej, se nirċiev il-griżma tal-isqof. Il-fidi Kattolika diġa waslitni għar-relazzjoni ħafna qreb ta' Alla u għenit ninfejja il-feriti li l-gwerra ħallit fija. Qed niftakar f'poeżija li l-kittieb u kontemplattiv Thomas Merton kiteb b'tifkira tagħu John Paul li jinqatel fit-tieni gwerra dinjija. Il-poeżija jissima For My Brother Reported Missing in Action 1943. U tinkludi dawn il-versi. When all the men of war are shot and flags have fallen into dust, your cross and mine shall tell men still Christ died on each for both of us. Għaliex kissirna pajjiż mingħajr ma kellna pjan biex nerġgħu nibnuh? Għaliex ixmietu tant minn sħabi soldati Amerikani u Iraqqini? Għadni ma nafx. Kulħadd għax bis-saħħa ta' hekk il-vjolenza u l-bombi f'Bagdad naqsu u l-pajjiż sab ċerta stabilità. Imma ma' żmien in-nies bdiet iddur kontra. Illum il-ġurnata kulħadd nesa il-gwerra fl-Iraq. Kulħadd iqisha żball. Jiġifieri dawk it-twiebet imgeżwra fil-bnadar ta' 4,424 soldat Amerikan. Kif ukoll il-ħajjiet ta' mijiet ta' eluf ta' Iraqqini, illum huma sempliċament żball. Jien kelli sehem f'dan l-żball, 10 snin ilu il-patriottiżmu għama tiegħi kien jiġi qabel il-verità. Illum skoprejt żewġ veritajiet li sostnuni u jenuni inkompli nittama. L-ewwel li d-dinja li fija għex Ġesu hija l-istess dinja li nejxu fija aħna llum. It-tnejn violenti, mimlija d-nubiet u ħażen, imma alla tant ħabna li bat lill-ibnu biex jifdina biex aħna jkollna ħajja faqda miegħu. M'aħniex daqshekk midinba li Alla ma jistax jilħaqna. It-tieni li aħna parti mill-ġisem ta' Kristu. Hija xi ħaġa tassew tal-għaġeb meta tirrealizza li Alla sar bniedem. Imma qabel sirt Kattoliku kont naħseb li l-preżenza tiegħu fid-dinja intemmet meta hu tela s-sema. Fil-Knisja Kattolika skoprejt il-preżenza ħajja tiegħu anki fin-nies ta' madwari u anki fija n-nifsi. B'Ġesu bħala l-kap u m'għajxa mill-Ispirtu Santu, il-Knisja hija forza favur it-tajjeb u l-imħabba f'din id-dinja. u din il-forza ma tistaqat tintefa jew tintrebaħ la bl-armata, la bil-balal u lanqas bil-bombi. Mag iċċippjat. Għandi mag li nħobbu ħafna. Nużaħ kull filgħodu meta nagħmel il-kafè. Dan ir-ritwal joġobni. Il-kafè tiegħi mitħun, imsajjar, ifuħ u jali. Rieħa li timla d-dar kollha. Subajja mdawrin mal-mag. Naqra mużika fil-isfont. Mod ta' sew sabiħ kif nibda l-ġurnata. Imma dan l-aħħar indunat. Li il-mag tiegħi jiċċippjat. Ma nistax niftakar ma xiex il-qattu, imma kull meta nixrob mill-mag, għajnejja b'xi mod jaqgħu fuq dak ix-xaq. U dak ix-xaq iġalni naħseb. Naħseb fuq ħafna xquq oħra, spazji mxaqqa u qlub iċċippjati. Ix-xaq jurik li l-ħajja mhijiex l-ixxa, baħar dejjem kalm, sema dejjem b'nazzi, mhijiex mixja fil-kampanja witja u kollha ħdura. Imma tella li fija ħafna tiċpis, li xi drabi ġelek terġa' ftit lura. Tgħaddi la ġemba, taqa' xi kultant, terġa' tqum u forsi terġa' taqa', imma d-darba ta' wara forsi taqa' xi ftit inqas. Qatt ma rrealizzajt li anki fix-xquq u tkussir u bil-fejqan tista' toħroġ żbuħija kbira. Skoprejt li hemm mod kif tagħmel kikra mxelfa u qalb imxaqqa jdawlu mill-ġdid. Il-Ġappuniżi ilhom jagħmluha 500 sena. Tissejjaħ kintuskuroj u hija ta' bilħa arti. Tazzi, kalċijiet, maggijiet u dixxijiet imxaqqin jissewew bid-deb u l-fidda. Kintuskuroj tissejjaħ ukoll kintsugi jiġifieri tiswija bid-deb. Din l-arti hija bbażata fuq il-ħsieb li anke f'affarijiet imkissra u qodma tista' ssib iżbuħija. Min jaf kieku nirrealizzaw li ħajjitna u qlubna huma bħal dawn id-dixxijiet imxaqqa, imma msewwija u mogħtijin id-deb. Tajjeb kieku qalbek dejjem ħelwa, innoċenti li qatt ma tixxellef jew tinkiser, tajjeb kieku li mħabba dejjem sempliċi u sabiħa. Immemmu kol tip ta' mħabba, imħabba matura u sħiħa u infejqa, ta' meta tħobb li xi ħadd iċċippjat li fiq, u reġa' sar sħiħ mill-ġdid, u fejn ix-xquq saru deb. Għal kuntrarju tal-kintsugi, aħna qisna ma nafux kif inħarsu lejn dak li xi darba kien miksur u li issa hu infejjaq. Ħaġa jew persuna rriduha ma nkissret jew ma xaqqet qatt. Imma mag imkisser u msewwi jista' jkun iżbaħ milli kieku baqa' dejjem sħiħ. Tajjeb nirrealizzaw li persuna jew qalb miksura imsewwija u sħiħa mill-ġdid tista' tkun ħafna iżbaħ milli kieku ma xaqqet qatt anke jekk ix-xquq jibqgħu jidhru.
Gladly walk across the desert with no shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means. Love can build a bridge between your heart and mine. Love can build a bridge. Don't you think it's time? Don't you think it's time? heart could understand. That love and only love can join the tribes of man. I would give my heart's desire so that you might see. The first step is to realize that it all begins with you and me.
Familja missjonarja għas-servizz tal-oħrajn. Ftit snin ilu Jean Agustin iddeċidew li jmorru jgħixu f'Gabon biex ikunu ta' servizz għal familji oħra fil-bżonn. Marru hemm peress li kien hemm ambjent fejn l-iżvilupp sfrenat kien qed ifixkel ħafna l-aspetti soċjo-kulturali tan-nies li jgħixu hemm. Din il-koppja ilha miż-żewġa għal 30 sena. U għanda 4 tfal. L-ewwel 3 tfal baqgħu fl-Lubumbashi il-Kongo għax kienu għadhom qed jistudjaw l-università fil-waqt li t-tifla żgħira marret mal-ġenituri tagħha f'Gabon. Din il-koppja fil-bidu taż-żwieġ tagħhom kienu skoprew li Alla huwa mħabba u għalhekk iddeċidew li jpoġġu lilu bħala l-ewwel priorità u preferenza fil-ħajja tagħhom bħala koppja miż-żewġa. Din kienet il-ħoxwarajjom u jsegwu is-sejħa ta' Ġesù. Fil-Knisja Afrikana bħal f'kontinenti oħra jeżistu diversi movimenti ta' nsara laiċi li jgħinu lill-xulxin bħala komunità nisranija biex jikbru fil-ħajja spiritwali tagħhom. Għalhekk Jean u Agustin iddeċidew li jħallu x-xogħol tagħhom u jmorru f'art oħra ġdida għalihom. Qatt qabel ma kienu mifrudin minn uliedhom għal żmien hekk twil, ma kienx faċli imma l-kol bħala familja qablu ma' din id-deċiżjoni. Ċertament kien se jkun hemm aspetti li wieħed ma setax jipprevedi imma f'daw falla li huwa mħabba. Kif waslu f'Gabon, l-ewwel ħaġa li ħassew li kellhom jagħmlu kienet li jsaħħu l-imħabba ta' bejnietom bħala koppja. Minħabba dan qalu li l-imħabba tagħna saħħet u kienet ta' għajnuna kbira biex kull darba li nonqsu nerġgħu nibdew li nħobbu b'qalbna kollha. Lil kull persuna li niltaqgħu magħha. Għalkemm in-nies li kienu magħhom kienu foqra, xorta sabu komunità sabiħa ħafna lest tal-ħin kollu biex tgħinhom b'tant ġenerożità. Ivvjaġġaw ħafna mal-pajjiż kollu u kull fejn marru sabu lil-min jilqagħhom b'ħafna mħabba. F'xi jirħula saħansitra sabu nies jistennewhom fit-triq bi friej tas-siġar f'idejhom ixejrulhom b'ħafna ferħ għax ġew jarawhom. Il-familji nsara ta' Gabon bħal f'ħafna postijiet oħra fl-Afrika batew wies minn tibdil qawwi soċjo-kulturali u kien hemm bżonn kbir min-naħa ta' din il-koppja li jirreaġixxu b'mod pożittiv. Bdew jgħinu lil ħafna koppji jimxu fit-triq tal-fidi u ġara li ħafna rċivew is-sagrament taż-żwieġ u oħrajn waslu biex. Ħassejna ħafna l-providenza ta' Alla ibda mid-dar li konna nejxu fija, li kienet ir-rigal tal-Arċisqof tal-Libreville u li fija konna niltaqgħu ma' ħafna minn dawn il-koppji. Kien sabiħ li kulħadd mill-komunità ġabilna xi ħaġa, sodda, saqqu, l-ożor, spiritiri, friket u platti. Fl-istess ħin il-komunitajiet kollha f'Gabon għamlu minn kollox biex jenuna fil-bżonnijiet tagħna ta' kuljum. Regolarment kienu jibatunna ikel bħal kassava, ross jew banana. Kemm il-darba kienet iddoq il-qampina tal-bib u b'sorpriża konna nsibu dak li kellna bżonn hemm fuq it-tarġa tal-bib. L-għaqda l-imħabba u l-fidi fil-klim tal-Vanġelu għenuna nissuperaw id-diffikultajiet kollha li konna niltaqgħu magħhom li tkun bla xogħol, il-mart u n-nuqqas ta' ftehim. Wara tliet snin, Jean u Agustin reġgħu lura lejn Lumbashi. It-tfal tagħhom kienu kibru u maturaw ħafna. Anki f'dan huma raw kemm il-Vanġelu huwa veru. X'ferħ kbir ħassew li issa reġgħu naqdu ma' xulxin u jħossuhom tant maquda bħala familji daqs qatt qabel. Tfal maqfula għall-ħabs flimkien mal-ġenituri. Indira Rana Magar twieldet u trabbit fin-Nepal faqar estrem. Minħabba f'hekk Indira ma kellix opportunità għall-edukazzjoni bħal ma kellhom hu tas-subien, għalhekk kellha tiġġieled u tissielet sabiex tkun tista' tmur l-iskola. Ta' kuljum Indira kienet tara lill-bniet oħra li kienu ġejjin minn familji iktar sinjuri li bsin l-uniformi u mexjin lill-iskola. Fil-waqt li hi kienet tkun f'xi jarqa tar-ross ta' feċ fit-tajn waqt li tiġbor it-skuk f'basket fuq dara. Il-feriti f'saqajn Indira li kienu l-kaġun tal-fatt li kienet timxi ħafja fl-eliqi fuq il-ħamrija u l-ġebel ma kienux l-unika raġuni għal-weġat li kienet tħoss it-tifla. Indira kienet tħossa ħafna iktar imweġġa u id-dispjaċuta għaliex ma kellix l-opportunità li tistudja bħal tfal oħra. Indira tgħallmet taqra u tikteb billi kienet tpinġi litri bistikki fuq it-trab fil-bitħa tad-dar u studjat kemm setet mill-kotba tal-iskola taħuta. Wara ħafna pressjoni Indira natat permess biex tattendi l-iskola u graduat mill-iskola tal-lokal fejn spiċċat fil-quċċata tal-klassi tagħha. Wara li graduat, Indira marrettejx f'Katmandu biex tkompli l-istudji tagħha hemmhekk. Sabiex setet tħalla sal-istudji, hija kienet taħdem lejlu nar kemm bħala l-liema u anke bħala seftura mas-sinjuri. Min mindu kienet tifla ċkejkna, Indira kellha x-xewqa li tgħin lin-nies oħra li kellhom ħajja ibsa. Hija kienet issegwi lil Bixnu Kumari Wajiba, magħrufa aħjar bħala Parijat. Parijat kienet kittiba famuża minn Nepal u kitbet ħafna dwar id-drittijiet tal-drittijiet tal-priġunieri politiċi fin-Nepal. Indira naqdet mal-moviment ta' Parijat u minn hemm talmet ħafna dwar is-sistema tal-ġustizzja fin-Nepal u l-kundizzjonijiet ħżiena fil-ħabsijiet. Parijat mietet fl-1993. Iżda Indira komplit fuq ix-xogħol li ħallit warajja Parijat. Hija komplit iżżur il-ħabsijiet u tipprovdi l-ħtiġijiet bażiċi lill-priġunieri. Minn barra l-priġunieri politiċi hija bdiet tgħin ukoll lil dawk il-priġunieri fqar u żvantaġġjati li ħafna drabi kienu jispiċċaw il-ħabs inġustament għar-rijat iżgħar imwettqa minħabba disprament konness mal-faqar. Indina għandha l-professjoni ta' social worker. Permezz tax-xogħol tagħha, Indira tgħallmet ħafna dwar il-problemi kontinwi li jiltaqgħu magħhom il-familjari tal-priġunieri. Kien għalhekk li fis-sena 2000 hija fetħet l-organizzazzjoni Prisoners Assistance Nepal. Din l-organizzazzjoni salvat aktar minn 1000 tifel u tifla minn ħabsijiet skomdi u maħmuġin. Fin-Nepal hija realtà komuni ħafna li t-tfal jispiċċaw il-ħabs intortament. Dan jiġri meta l-ġenituri tagħhom ikunu nataw sentenza ta' pina l-ħabs u ma jkollhomx min jieħu ħsiebhom. Kien għalhekk li Indira fetħet l-ittidjar u fihom bdiet tilqa' l-itfal tal-ħabsin. F'dawn id-djar it-tfal jingħataw l-opportunità għall-edukazzjoni u t-tfulija sgura. It-tfal jingħataw ukoll taħriġ dwar l-agrikoltura u kif jieħdu ħsieb l-annimali. Il-Prisoners Assistance tmexxu wkoll dar oħra bl-isem ta' Jankuri. Din id-dar tinsab fil-konfini ta' Kitmandu u t-tfal mill-ħura tal-madwar jitħallew jattendu l-iskola f'din id-dar. Apparti dawn id-djar, Indira fetħet ukoll żewġ skejjel u tmexxu wkoll diversi proġetti soċjali immirati sabiex jgħinu lill-priġunieri u lill-uliedhom. Indira tisħaq bla waqfin mal-awtoritajiet ikkonċernati sabiex itejbu l-kondizzjonijiet fil-ħabsijiet fosthom l-indafa. Hija tisħaq li ħafna priġunieri jispiċċaw il-ħabs minħabba li huma fqar u mhux għaliex huma nies ħżiena. Waqt li jkunu qed jiskontaw is-sentenza fil-ħabs, Indira flimkien mal-Prisoners Assistance jgħallmu lill-priġunieri kif jaqraw u jiktbu. Dan it-taħriġ jgħin lill-priġunieri sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb aħjar ta' wliedhom u tal-ħajja tagħhom meta jinħelsu mill-ħabs. Indira Rana Magar kienet onorata bil-premju World's Children's Prize fl-2014. Indira natat dan il-premju għal-ħidma imprezzabli tagħha tal-fuq minn 20 sena ma' tfal tal-priġunieri fin-Nepal. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmiem dan il-programm. Nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.